salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülker Akif qızı
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530, 12.96 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Azərbaycanın bölgələrində bugün yağış yağmayacaq, səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə gündüz 1 dərəcə şaxta olacaq, əksər rayonlarda havanın temperaturu 4 dərəcəyə çatacaq. O ki, qaldı Bakıya.
Bakıda isə hava ara bir açılıb tutulacaq, səhər çiskin olacaq, cənub küləyi əsəcək, havanın temperaturu 6-9 dərəcə olacaq, deyir sinoptiklər.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi Bakı, Azərbaycana gəlir.
Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan hakimiyyətini konstitusiya dəyişikliyini ətraflı ictimai müzakirəsinə şərait yaratmağa çağırıb.
Bugün Moskvada qaz ixrac edən ölkələrin enerji nazirləri görüşürlər.
Azərbaycanda 2009-cu il uşaq ili elan olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi Azərbaycana gəlir. Səfər çərçivəsində cənab Semnevi tərəf müqabilləri ilə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə eləyəcək. Bundan başqa səfər zamanı Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri də müzakirə olunacaq. Şərq tərəfdaşlığı təşəbbüsü postsovet ölkələrini əhatə edir və Avropa Birliyinin şərq qonşuları ilə partnyorluğunun möhkəmləndirilməsini Avropa Birliyi ilə tərəfdaşlarının müxtəlif sahələrdə birgə layihələr həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.
Birazdan bu haqda ətraflı danışacaq. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan hakimiyyətini konstitusiya dəyişikliyini ətraflı ictimai müzakirəsinə şərait yaratmağa çağırıb. Səfirliyin ictimai əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar Azərbaycan hökumətinin dəyişikliklərlə bağlı müxtəlif yönlü və açıq debatlara şərait yaratmağa çağırırlar ki, həmin debatlarla hər kəsin öz fikrini izah etməyə imkanı olsun. Terry Davidson bildirir ki, onlar Azərbaycan hökumətini ölkənin uzunmüddətli sabitliyi və firavanlığı üçün vacib olan azad toplaşma, təşkilatlanmaq və söz azadlığı sahələrində islahatların sürətini artırmağa dəvət edirlər. Konstitusiya dəyişikliyi üçün referendum keçirilməsi barədə qərar dekabrın 26-sında Milli Məclisdə müzakirə olunmalıdır. Konstitusiyaya 20-dən çox dəyişiklik təklif olunur, amma əsas dəyişiklik bir nəfərə 2 dəfədən çox prezident seçilmək haqqının verilməsidir. Sabah məsələ ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsi öz rəyini elan etməlidir.
Bugün Moskvada qaz ixrac edən ölkələrin enerji nazirləri görüşürlər. Məqsəd qaz ixrac edən ölkələrin təşkilatının yaradılması haqqında razılıq əldə etməkdir. Rusiyadan olan rəsmilər deyirlər ki, yeni təşkilat qaz hasilatına kvota qoyan və bununla da yanacağın qiymətinə təsir edən OPEC-in oxşarı olmayacaq. Yeni qaz təşkilatının məqsədi istehlakçı və istehlakçı ölkələr arasında enerji siyasətini uzlaşdırmaqdır. Belə bir qurumun yaradılması təşəbbüsü dünyanın ən böyük qaz istehsalçılarından biri olan Rusiyaya məxsusdur. Yeni təşkilata ondan çox ölkənin, o cümlədən İran, Qətər, Venezuela, Əl-Cəzair və Liviyanın da üzv olacağı gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ATƏT Gürcüstana göndərdiyi müşahidəçi missiyasının mandatı bitən kimi, yəni dekabrın 31-də missiyanı geri çağıracaq. ATƏT-dən verilən məlumata görə təşkilatın üzvü olan Rusiya müşahidə missiyasının mandatını uzatmağın əleyhinə çıxıb. ATƏT-in Gürcüstanda 180 nəfərlik mülki müşahidəçi missiyası var. Onlar Gürcüstanla Rusiya arasında atəşkəs rejiminə necə əməl olunduğuna nəzarət edirlər. Avqustda bu iki ölkə arasında hərbi münaqişədən sonra Moskva Gürcüstanın ərazisinə hərbi daxil edib onun iki separatçı bölgəsini Cənubi Osetiya və Abxaziyanı da dövlət kimi tanıyıb.
Hindistan tərəfi Pakistana ötən ay 170 nəfərin ölümü ilə nəticələnən Mumbai hadisəsində iştirak etmiş basqınçılardan birinin məktubunu verib. Hindistan rəsmiləri deyirlər ki, yeganə sağ qalmış bandit məktubunda bildirir ki, Mumbai şəhərinə hücum edən o və digər 9 nəfərin də hamısı Pakistandan olub. Hindistanda həbsdə olan məktub müəllifi həm də Pakistan hökumətindən onunla bağlı qərarda kömək istəyir. Pakistan tərəfi isə Mumbai şəhərinə basqın edənlərin Pakistandan olması iddialarını rədd edir və deyir ki, Hindistan bununla bağlı heç bir fakt ortaya çıxarmayıb.
Amerika məhkəməsi Taliban hərəkatının üzvlərindən birinə ömürlük həbs cəzası ilə bağlı qərar çıxarıb. Təqsirləndirilən şəxs narkotik maddələr yaymaqda və terroru dəstəkləməkdə ittiham olunub. Əslən, Əfqanistandan olan Xan Məhəmməd Vaşinqtona 2007-ci ildə təslim edilib. İstintaqın nəticəsinə görə o, ABŞ-a heroin göndərmək və satışdan əldə etdiyi pulu Talibana yardım üçün verməyi planlaşdırırdı. Onu həm də Cəlilabadda beynəlxalq koalisiyaya hücumda istifadə olunmuş raketi əldə etməkdə günahlandırırlar. Bu, Amerika məhkəməsinin terrorla əlaqəli çıxardığı ilk qərardır.
Və Azərbaycanda 2009-cu il Uşaq ili elan edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Məqsəd Azərbaycanda uşaqlara dövlət qayğısının gücləndirilməsi, uşaq problemlərinə vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının diqqətinin artırılması və ölkənin uşaqlarla bağlı demoqrafik perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsidir. Sərəncam əsasən bir neçə dövlət qurumuna bununla bağlı tədbirlər planı hazırlamaq tapşırılıb. Bu barədə az sonra daha ətraflı danışacağıq.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Birazdan xəbər ətər olacaq. Davam edəcək, öz işini davam etdirəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də xəbər ətər proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Bu səhər bizə axıra dək qulaq asırsınız. Nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycan növbəti 20 ildə Avropa Birliyinin üzvü ola biləcəyimi? Nağılın gerçəyə çevrilməsi üçün Azərbaycan nə eləməlidir?
Prezident gələn ilin uşaq ili elan etdi. Bəs bunu zəruri eləyən səbəblər nə idi?
Elə günün sualı da bununla bağlıdır. Uşaqların uşaq ilində nəyə ehtiyacı olacaq sizcə? Ötən ildə bu ehtiyaclar ödənibmi? Cavablarınız 050-744-1017-dən qəbul olmaqdadır.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq sizə.
Dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycan yaxın 20 ildə Avropa Birliyinin üzvünə çevrilə bilər. İlk baxışdan uzaq görünsə də Avropalılar hesab eləyirlər ki, əslində bu yol bir qədər qısaldılıb. İşdə əgər Azərbaycan da yerdə qalan 5 postsovet ölkəsi kimi Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı proqramının tələblərinə əməl edərsə. Avropa Birliyi yeni üzvləri qəbul etmək üçün artıq qapılarını açıb.
Amma bu evə girmək üçün öz şərtlərini və tələblərini də açıqlayıb. Bəs Azərbaycan bu qapıdan içəri girmək istəyirmi? Avropa Birliyinə üzv olmağa, onun irəli sürdüyü tələbləri yerinə yetirməyə hazırdırmı? Bu suallar bugün elə Bakıda Avropa Birliyinin rəsmisi Peter Semnev ilə müzakirə ediləcək. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Bugün Azərbaycana səfər eləyəcək Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasındakı əməkdaşlıq məsələləri ilə yanaşı Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq məsələlərini də müzakirə edəcək. Şərq tərəfdaşlığı təşəbbüsü post-sovet ölkələrini əhatə eləyir və Avropa Birliyinin şərq qonşuları ilə partnyorluğunu möhkəmləndirməsini, Avropa Birliyi ilə tərəfdaşlarının müxtəlif sahələrdə birgə layihələr həyata keçirməsini nəzərdə tutur. Bu proqrama Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Ukrayna, Moldova və Belarus daxildirlər. Şərq tərəfdaşlığı Avropa İttifaqı ilə dəqiq və uzunmüddətli həmrəyliyə yönəlmiş tədbirlər və tərəfdaş ölkələrin vətəndaşları üçün nəzərli imtiyazları əks etdirir. Bu tədbirlər öncə vahid və hərtərəfli azad ticarət zonalarının yaradılması nəzərdə tutur. Həmin zonalar ümumdaxili bazarın inkişafı üçün baz olmalı və Avropa İttifaqının İslandiya, Norveç və Liechtenstein ilə mövcud Avropa İqtisadi Zonasına bənzəməlidir. Belə zonanın yaradılması Şərq tərəfdaşlığı ölkələrindən Avropa İttifaqı qanunvericiliyinin implementasiyasını tələb edəcək. Şərq tərəfdaşlığı həmçinin uzunmüddətli perspektivdə vizasız rejimin tətbiqini nəzərdə tutur. Bu vizaları almaq üçün müraciətlərin baxılması üzrə ümumi mərkəzlərin yaradılması vasitəsilə viza verilmə müddətinin tədricən azaldılması yolu ilə həyata keçirilə bilər. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsindəki fəaliyyət planında özünü o qədər də yaxşı göstərmədi və nəticədə həm Ermənistan həm də Gürcüstandan geri qaldı. Ona görə də o, Şərq tərəfdaşlığı proqramının Azərbaycan üçün uğurlu olmasına şübhə ilə yanaşır.
Şərq tərəfdaşlığı proqramında da Ermənistandan və Gürcüstandan geridə qalsaq, bu artıq bizim Avropaya üzvlük perspektivlərimizə çox pis təsir göstərə bilər. Bu proqramlarda fəal iştirak vacibdir. Özü də təkcə enerji sahəsində yox və heç də enerji sahəsində yox mən deyərdim. Əsasən siyasi və iqtisadi islahatlar sahəsidir.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Ərəsdin Oruçlu isə deyir ki, Şərq tərəfdaşlıq proqramı Avropa qonşuluq siyasətindən çox fərqli olan bir proqramdır ki, burada artıq çox konkret vəzifələr müəyyənləşdirilib və Avropa Birliyinə bir qədər də dərin inteqrasiyanı nəzərdə tutur.
Azərbaycan, yəni Avropa Şurası ilə əlaqədar keçirilən bu imitasiya siyasəti demokratikləşmə sahəsində, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı sahəsində, söz mətbuat azadlığının inkişafı sahəsində, iqtisadi azadlıqların bərqərar olması sahəsində aparılan imitasiya siyasəti artıq Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıqda mənə elə gəlir ki, həyata keçirilməsi mümkün olmayan bir məsələ olacaqdır. Burada çox real öhdəliklər, çox konkret öhdəliklər və onların çox konkret yerinə yetirmə müddətləri və şərtlər olacaqdır.
Ərəsdin Oruçlu deyir ki, digər tərəfdən də bu proqram Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən Avropaya inteqrasiyasını bir qədər də sürətləndirəcək və Azərbaycan Avropa Birliyinə daha geniş yol əldə edəcək. Lakin bütün bunların həyata keçirməsi üçün isə Azərbaycanın burada istəyi olmalıdır və bu sahədə real addımlar atılmalıdır. Onun sözlərinə görə burada artıq imitasiya siyasəti yürüdülməməlidir. Bu il mayın 26-sında Polşa və İsveç Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinə Şərq qonşuları üçün vahid forum Avropa ölkələri və Azərbaycan, Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Ermənistan, Belarusun iştirakı ilə Şərq partnyorluğunun yaradılması təklifini təqdim eləmişdi. Avropa Komissiyasının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Alan Vadams isə bu yaxınlarda mətbuata bildirmişdi ki, Şərq tərəfdaşlığı 6 dövlətin gələcəkdə Avropa Birliyinə üzvlüyə qəbulunun reallaşmasına yol aça bilər. Onun sözlərinə görə bu ölkələr yaxın zamanda Avropa Birliyinə üzv qəbul edilməyəcək, ancaq Şərq tərəfdaşlığı yaxın 20 ildə Avropa Birliyinə qoşulmaq ümidi vəd edir.
Şəhva Sultanovanın reportajına qulaq astıq. Azərbaycan gələcəyini Avropa Birliyində görürmü? Bunun üçün hansı addımlar atmağa hazırdır? Yaxın tarix göstərəcək. Azərbaycan sən də bütünlükdə gələcəyi haqqında düşünür və düşünməlidir. Ölkə başçısı növbəti ili uşaq ilə elan edib. Uşaqlar Azərbaycanın gələcəyidir.
Günümüzün sualı da elə uşaqlarla bağlıdır. Uşaqların uşaq ilində nəyə ehtiyacı olacaq sizcə? Ötən ildə bu ehtiyaclar ödənibmi? 050-744-1017-yə yazın bu haqda.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azalıqlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa çıxmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara tuz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malumat nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namik Bey ulağa sax. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər əsəri dinləyin.
101.7 FM-də xəbər ətəri dinləyirsiniz. Prezident 2009-cu ili uşaq ili elan edib. Günün sualı da, bugünkü günün sualı da elə uşaqlarla bağlıdır. Uşaqların uşaq ilində nəyə ehtiyacı olacaq? Ötən ildə bu ehtiyaclar ödənibmi? 050-744-1017-yə yazın cavablarınızı.
Prezident 2009-cu ilin uşaq ili elan edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bu haqda xəbərlərdə də dedik, sərəncamda göstərilir ki, məqsəd uşaqlara dövlət qayasının gücləndirilməsi, uşaq problemlərinə vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının diqqətinin artırılması, ölkənin uşaqlarla bağlı demoqrafik perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsidir.
Sərəncama görə rəsmi qurumlar tədbirlər planını bir ay ərzində hazırlayıb prezidentə təqdim eləyəcək. Yəqin ki, növbəti ildə hökumət uşaq ölümünə də diqqət yetirəcək.
UNICEF-in hesabatına görə Azərbaycanda doğulan 1000 uşaqdan 88-i ölür. Bu 2006-cı ilə aid rəqəmdir. Amma Respublikanın baş pediatri isə bu rəqəmləri işləndə həm gülməyi, həm də ağlamağı tutduğunu deyir. Niyə? Bu haqda yenə Şəhla Sultanovanın reportajından biləcəyik.
Uşaq olanda acı səsi çıxdı. Tez uşağın kürəyinə döyəşdirdilər. Trubka istədi həmən doktor. Mən də əyildim ki, baxam, mən qoymadılar baxmağa. Sonra eşitdim ki, uşaq ölür. Həmən günüdə neçə dənə uşaqlar öldü. Dursaydı 2 yaş olardı.
Bu, 2 il əvvəl yenicə dünyaya gəlmiş körpəsini itirən ananın dedikləri idi. BMT-nin uşaq təşkilatı olan UNICEF-in başıqladığı hesabata görə 2006-cı ildə 5 yaşına qədər olan uşaqlar arasında ölümün ən çox yayıldığı ölkələr sırasında Azərbaycan hər 1000 körpədən 88-inin ölümü ilə 46-cı yerdə, MDB ölkələri arasında isə 1-ci yerdə qərarlaşıb. MDB ölkələrindən bu siyahıda Azərbaycandan sonra Tacikistan və Türkmenistan gəlir. Respublikanın baş pediatri Nəsib Quliyev isə hesabatdakı bu rəqəmlərlə razılaşmadığını bildirdi və dedi ki, əslində Azərbaycanda uşaq ölümünün sayı o hesabatda göstərilənən xeyli aşağıdır. Onun bildirdiyinə görə Azərbaycanda ana və uşaq ölümü ilbəil azalmaqdadır. Baş pediatr hesab edir ki, UNICEF-in araşdırması sorğuya əsaslandığından nəticələr real deyil.
Mən o göstəricilər baxanda bəzən ağlamağım və gülməyim tuturum. O göstəricilər sorğu ilə aparılır. Yəni, soruşmaqla müəyyən edilir. Reallığı əks etdirmir o. Hər 1000 nəfər biri doğulan uşağın 1 yaşa çatana qədər 10.2 nəfəri tələf olur. 5 yaşa çatana qədər 1000 nəfərdən 15 nəfər tələf olur. Bu 2007-ci il aid olan rəqəmdir.
Bu ayın əvvəli UNICEF-in Azərbaycan üzrə nümayəndəliyi son 2 ildə Azərbaycan hökuməti və Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə birgə demokratiya və sağlamlıq adı altında keçirdiyi sorğunun nəticələrini açıqlamışdı. Həmin nəticələrdəki rəqəmlər UNICEF-in son hesabatındakı uşaq ölümü göstəricilərindən daha aşağı idi. UNICEF-in Azərbaycan ofisində səhiyyə və qidalanma üzrə mütəxəssis Natiq Umarov bunu belə izah edir ki, son hesabatda 2006-cı il üçün nəzərdə tutulmuş rəqəmlər 2000 və 2001-ci ildə aparılan sorğulara əsaslanır. Onun sözlərinə görə 2006-cı ilin özündə UNICEF və Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin texniki dəstəyi ilə Dövlət Statistika Komitəsi və Amerikanın Macro International Təşkilatı başqa bir sorğu aparıb və oradakı rəqəmlər son hesabatdakı rəqəmlərdən fərqlidir.
2006-cı ildə aparılan sorğu 2002-2006-cı il üçün olan orta uşaq ölümü rəqəmini götürür və həmin sorğunun nəticəsi 5 yaşına qədər hər 1000 diri doğulmaya 50 və 1 yaşına qədər uşaq ölümünü hər 1000 diri doğulmaya 43 göstərir. Amma həmin hesabat ancaq 2008-ci ilin iyun ayında açıqlanıb və ona görə iyun ayına qədər bu rəqəmlərdən istifadə eləmək təbii ki, mümkün olmayıb açıqlanmadığına görə. UNICEF-in saytında olan hesabat. O hesabat 2007-ci ilin axırında hazırlanıb. 2007-ci ilin axırlarında bu yeni rəqəmlərdən istifadə eləmək mümkün deyildi.
Natiq Umarov deyir ki, bu səbəbdən də hesablamalar 2000 və 2001-ci ildə aparılan sorğulara və sorğulardan sonra uşaq ölümünün dəyişmə ehtimalına əsaslanıb. Ancaq məsələn 2006-cı il hesablamasında 3-4 il əvvələ nisbətən 5 yaşına qədər olan uşaq ölümünün sayı 50-yə, 1 yaşına qədər olan uşaq ölümünün sayı isə 43-ə düşürsə, bu ona göstərir ki, bugün bu rəqəmlər daha azdır. Himayətə Humanitar Təşkilatının rəhbəri Himayət Rizvan qızı isə deyir ki, hətta Dövlət Statistika Komitəsinin aldığı nəticələr həqiqəti göstərmir. O bildirir ki, Statistika Komitəsi rəqəmləri qeydiyyat üzərində aparır. Amma Azərbaycanın bir xeyli kəndi var ki, orada hamilə qadınlar müəyyən səbəblər üzrindən qadın məsləhətxanasında qeydiyyatdan keçmirlər. Və buna görə də onların nə dünyaya gələn, nə də ölən körpələri qeydiyyata alınmır və Statistika Komitəsinin nəticələrində yer almır.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. İndi isə telefon xəttində qonağımız var. Qadın Məsləhət və Profilaktika Mərkəzinin rəhbəri Fəridə Əsgərova bizi gözləyir. Sabahınız xeyir Fəridə xanım.
Sabahınız xeyir.
Fəridə xanım, sizcə proqramı hazırlayanlar ilk növbədə uşaqların hansı probleminə xüsusi diqqət yetirməlidirlər? Elə bu günlərdə parlament reproduktiv sağlamlıqla bağlı qanun layihəsini geri qaytardı.
Bilirsiniz, mən çoxları kimi reproduktiv sağlamlıq haqqında qanunun qəbul olunmasını çox zəruri hesab edirəm. Çünki bu qanunda vacib məsələlər, ailə planlaşdırılması, seksual reproduktiv sağlamlıq, analığın təhlükəsizliyi nəzərdə tutulur. Bunlar hamısı bugün aktualdır, vacibdir. Biz bilirik ki, siz statistik məlumatları mən dinlədim. Ancaq mən özüm də müşahidə eləmişəm ki, doğrudan da uşaq və ana ölümü çox ciddi problemdir Azərbaycan üçün deyimləri. Lap rəsmi rəqəm 13% olsa məhər bu azdır.
Fərdə xanım, siz bir şey soruşun. BMT-nin təqdim elədiyi rəqəmlə, UNICEF-in rəqəmi ilə siz razılaşırsınızmı ki, 2006-cı ildə 1000 uşaqdan, doğulan 1000 uşaqdan 88 ölür. Bu rəqəm reallığı əks etdirirmi sizcə?
Bilirsiniz, 8 nəfər. Dəqiq desəm ki, mən dəqiq bilmirəm bu rəqəmləri, ancaq mənə elə gəlir ki, daha çoxdur.
Hətta 88-dən də çox.
Mən hesab edirəm ki, daha çoxdur. Özə ki, indi çox qüsurla doğulan uşaqların sayı artmaqdadır. İndi onu həkimlər ekologiya ilə də bağlayırlar, müxtəlif amillərlə. Məsəl üçün, indi biz bilirik ki, VIÇ infeksiyası yayılır Azərbaycanda da. Çox günahsız ana və onun doğduğu uşaq, hansısa bir ərinin yoluxdurucu olduğu və daşıyıcı, spit VIÇ infeksiyası daşıyıcı olan əri tərəfindən yoluxdurulur.
Fərdəxan,
biz bilirik ki, onkoloji xəstəliklər cavanlaşır, müharibənin nəticəsi, ekologiya və s. amillər reproduktiv sağlamlığa təsir edir. Gənclər arasında sonsuzluq çox artır. Bu həm də qadınlara, həm kişilərə də aid.
Bəs nə edəmək lazımdır, Fərdə xanım? Uşaqlarla bağlı, gəlin, daha çox fokus olaraq yönəldik. Uşaqlarla bağlı hökumət nə edəməlidir ilk növbədə səhiyyə sahəsində?
Bu proqramda hansı tədbirlər
zərurdur? Mən elə gəlir ki, əsas məsələ insanların sağlamlığıdır. Doğulan uşaq, bizim gələcəyimizdir doğulan uşaqlar. Ona görə mən elə gəlir ki, bütün, nətər deyim sizə, hər şey bunun üçün eləməlidir dövlət. Məsəl üçün, anaların sağlamlığı. Bu qanun mütləq qəbul olunmalıdır ki, qanun çərçivəsində də işlər görülsün. Bilirsiniz, bu, mən çox narahatam ki, cəmiyyət bu layihə qaytarıldı. Niyə görə? Bir çoxları təəssüf ki, bu layihəyə qarşı çıxırlar. Bu da ki, onların narazılıqları əsasən bu donordan, surogat anadan istifadə olunması, süni mayalanmadan istifadə olunmasıdır. Ancaq onların arqumentləri çox əsasızdır. Məsəl üçün, belə bir söz deyirlər ki, uşaq evlərindən götürsünlər uşaqları. Nə fərqi var? Uşaq evindən götürülən uşağın valideynləri bəlli deyil mi? Bu da bir yad ananın bətnində böyüyən uşaqdır. Əsas məsələ anaların, gənclərin sağlamlığına böyük diqqət yetirilməlidir. Mənə elə gəlir ki, bir çox şey bunlarından asılıdır. Bir də ki, həkimlərin, mən özüm müşahidə etmişəm, özüm rast gəlmişəm belə bir hadisəyilə ki, həkimlər doğulmuş uşaqları bir neçə müddətdən itirilir və həkimlər belə də deyə izah edirlər ki, bilmirik bu nədəndir, ekologiyadan bu nədəndir mi?
Sizcə bu nə ilə bağlı? Doğrudan bilmirlər, yoxsa bunun üçün nə edəmək? Araşdırma lazımdır, yoxsa həkimlər?
Mən hesab edirəm ki, bax, indi çox bu xəstəxanalar təmir olunur, müalicə ocaqları təmir olunur, yeniləri qurulur, çoxlu avadanlıq alır. Mən hesab edirəm ki, əsas məsələ həkimlərin yetişdirməyini. Çox ola diqqət verilməlidir. Bu avadanlıq alınır, ancaq o avadanlıqla işləyən həkim mənə elə gəlir ki, səviyyəsi o dərəcədə deyil. Elə bu uşaq neontologiyası da deyirlər ki, bu reanimasiyası, doğulan uşağın qorunması çox zəifdir bizim. Bu elə doğum evlərini gəzsəz görərsiniz ki, necə uşaqlar doğulur və onların neçə faizi sağlam şəkildə evə buraxılır, neçəsi qüsurla doğulur.
Fərdə xanım, bəs uşaqların, az yaşların başqa nə kimi hüquqları pozulur, başqa nə kimi tədbirlərə ehtiyac var? Yəni, bu sağlamlıq doğulması ilə bağlı problemlərdən başqa?
Mən elə gəlir ki, bax, bu ki, hamilə olan qadına çox böyük diqqət yetirilməlidir və 9 ay ərzində bu həkimin nəzarətindədir də. Ancaq onunla belə bu həkimlər bu 9 ay ərzində o hansısa gələcək qüsuru görə bilmirlər. Məsəl üçün, mən bu ədəbiyyata baxıram bu xaricdə, məsəl üçün deyilər ki, indi hətta o gün oxumuşam ki, Down xəstəliyini ana bətnində artıq müalicə edirlər xaricdə. Amma bizdə görürsən ki, hamiləlik keçir, həkim belə bir proqnoz verir ki, hər şey normaldır, qaydasında gedir, amma doğulan moment uşaq ya tələf olur, ya küsurla doğulur. Bunları hamısı həkim qabaqçadan görməlidir.
Fərdə xanım, təşəkkür.
İzi deyirlər, hər şey müayənədən keçir, analizlər verir. Bir də ki, siz hamı mənə gəlir ki, mənə razılaşar ki, nəfər olur ki, ömrü boyu qadınlar özləri doğur. Biz eşidəndə ki, Kesarevayla doğubdu qadın. Bu nəzər deyim sizə, ayda ildə bir dəfə ola olmaya da, məsəl üçün, min hadisədən biri barmaqla göstərirlər ki, falan kəs uşağı kəsirivə ilə olubsa. Ancaq indi bütün doğuşlar kəsirivə ilə keçirilir.
Sizcə həkimlər bunu məqsədli eləyir? Həkimlər bunu məqsədli eləyir, belə demək istəyirdiniz.
Siz mənə elə gəlir ki, bunlar hasant yola qaçırlar. Mənə elə gəlir məqsədli eləyirlər. Burada həm maddi maraqlar var, həm də ki, özlərin çətinliyə yəqin ki, vermək istəmirlər. Gənclərin də, gənc doğan qadınların da beyninə salırlar ki, uşaq doğulanda güyə, özü bu təbii yolla doğulanda stres keçirir. İndi bir çox cavanlara soruşanda ki, sən niyə buna gedirsən, sağlam insansan, normal keçən hamiləlikdir, sən niyə gedir kəsirə bilən dost? Yox, uşaq stres keçirir, nə lazımdır, belə-belə. Ancaq bu ola bilməz, təbii haldır. Neçə illərlə, yüz illərlə qadın özü doğubdur da. Nadir hallarda, əgər doğrudan da buna ehtiyac varsa, kesir operasiyası olar. Bir ara bu Səhiyyə Naziri də bu məsələni qaldırmışdı və hətta bunu nəzarətə götürmək istəyirlər. Heç nə dəyişmədi.
Aydındır Fərdə xanım.
Belə tanışlar, qohumlar görürsən, hamısı kesir ilə doğur.
Aydındır, çox sağ olun, çox sağ olun.
Qadın Məsləhət və Profilaktika Mərkəzinin rəhbəri Fərdə Əsgərova idi. Hər halda belə başa düşdük ki, səhiyyə sahəsində ilk növbədə islahatlara ehtiyac var. Yeni doğulan uşaqların sağlam olması üçün, həm də ana bətnində onların artıq sağlam formalaşması üçün uşaqların ehtiyac duyduğu həm də
yaxşı təhsildir. Yəni Azərbaycanda isə təhsil qanunu artıq 10 ildir ki, parlament komissiyalarında dalana dirənir. Bu həftə parlament müzakirəyə çıxarır. Dünən məsələ komissiyalarda müzakirə olunub. Söhbət təhsil haqqında qanundan gedir. İndi bu haqda 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevlə də söhbət eləyəcək. Sabahınız xeyir Etibar müəllim.
Sabahınız xeyir.
Etibar bəy, yeni variantlı qanun layihəsi ilə tanışsınız mı?
Əlbəttə tanışam və dünənki iclaslarda da bir sıra məqamlar ortaya çıxdı. O məqamlar ki, bunlar indiki dövrdə, indiki şəraitdə Azərbaycan təhsilinin inkişafı və perspektivləri üçün ziyanlı maddələr kimi qiymətləndirilməlidir. Ümumiyyətlə, dünyanın heç bir yerində yeni təhsil qanununun qəbul olunması məsələsi gündəmdə yoxdur. Yəni, ölkələr özlərinin təhsil qanunlarının tarixiliyi ilə öyünürlər. Ki onların təhsil qanununun 100 yaşı var, 50 yaşı var, 30 yaşı var. Bizdə 1992-ci ildə qəbul olunmuş təhsil qanunu xeyli mütərəqqi qanunu idi və buna müəyyən əlavə və dəyişikliklər yetməklə bu qanunu işlək vəziyyətə salmaq mümkün idi. Konkret olaraq dünən aydın oldu ki, bu qədər o qanun layihəsinin qəbul olunmaması nə ilə bağlıdır? Onunla bağlıdır ki, artıq üzə çıxdı ki, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının səlahiyyətləri məhdudlaşdırılır. İcbari təhsil 11 illikdən 9 ilə salınır. Müəllimlərin konkret olaraq əmək haqqıları haqqındakı deməli mütərəqqi maddə birinci oxunuşa qədər var idi, o çıxarılıb. Və belə çıxır ki, deməli, bütün bu gəlişmələr hamısı bir sıra ziyanlı maddələrin tədbiqi ilə bağlı imiş. Və ona görə də belə bir şəraitdə, yəni ali məktəblərə yenidən tələbə qəbulu səlahiyyətlərinin verilməsi, həmçinin icbari təhsilin 9 illiyə salınması, müəllimlərin əmək haqqının orta əmək haqqıdan yüksək olması kimi, bir qədər yüksək olması kimi maddələrin deməli salınması buna bir sübutdur.
Etibar bəy, sizcə uşaqların yaxşı təhsil ala bilməsi üçün ilk növbədə nələr dəyişməli idi?
Uşaqların yaxşı təhsil alması üçün təhsil mühiti formalaşdırılmalıdır. Uşaqların yaxşı təhsil alması üçün avtoritar idarə etmə yığışdırılmalıdır. Yeni uşaqlara uşaqların təhsil hüquqlarına hörmətlə yanaşılmalıdır. Yəni, ümumdünya insan hüquqları haqqında bəyannamədə bir maddə var ki, təhsil get-gedə hamı üçün əl çatan olmalıdır. Təhsil get-gedə pulsuzlaşmalıdır. Təhsil Azərbaycanda şiddətli dərəcədə pullaşır. Yəni, təhsilin artıq bütün pillələri ödənişli əsaslara keçirilir. Artıq ali təhsilin ali təhsili götürsək, o ali təhsildə artıq ödənişli təhsil, ödənişsiz təhsili üstələyir. Müəllim hazırlığına diqqət yetirmək lazımdır. Və ən əsas isə mühitin formalaşdırılmasıdır. Mühit, həmin mühit bugün Azərbaycan məktəblərində hökm sürmür. Məktəblə cəmiyyət arasında maddi baxımdan çox ciddi narazılıqlar var, çox ciddi qarşıdurmalar var. Bunlar aradan qaldırılmalıdır və hansısa bir qanunun bütün bu məsələləri həll etməsi kimi təqdim edilməsinin özü sadəlövdükdür və absurddur.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Telefon xəttində 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev idi. Xəbərlər birazdan davam edəcək.
Qışın gəlişi elektrik təchizatı sistemində hansı problemlər yaratdı? Mətbuat açıqlamasında qışa 3 qat hazırlaşmışıq, söyləyən Bakı Elektrik Şəbəkə sözçüsü. 3 qat hazırlıq deyəndə nəyi nəzərdə tuturdu? Bakıda elektrik enerjisi haqlarının yığımı ilə bağlı vətəndaş şikayətləri nədən qaynaqlanır? Bu qış mövsümündə enerji təchizatında fasilələr yaranmayacağını bildirən rəsmilər sözlərin üstündə durdularmı? Və nəhayət, bu suallara siz nə əlavə edə bilərsiniz? Dekabrın 23-də Can Bakının qonağı, Bakı Elektrik Şəbəkə Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakını saat 12-də qaçırmayın, hələlik isə xəbər ətərdir. Bu gün çıxan qəzetlərə baxırıq, görək qəzetlər nədən yazır. Bakı və Ankara hərbi saziş imzalayır, belə bir sualla Ekspres qəzeti müraciət edir.
Müxalifət etiraz aksiyasına qərar verdi, Yeni Müsavat qəzeti yazır.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, müxalifət etiraz aksiyasına qərar verdi. Qəzet yazır ki, hakimiyyətin konstitusiyada bir şəxsin iki dəfədən artıq ölkə prezidenti seçilməsinə qoyulan qadağanı ləğv etmək cəhdi müxalifəti hərəkətə gətirib. Müsavat, AXCP və digər bir neçə müxalifət təşkilatı dekabrın 25-də piket keçirməklə bağlı qərar veriblər Konstitusiya Məhkəməsinin binası qarşısında. Etiraz aksiyası antidemokratik konstitusiya dəyişikliyinə yox şüarı ilə keçiriləcək. Bununla bağlı artıq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə xəbərdarlıq məktubu göndərilib. Məktubda həmçinin bildirilir ki, Milli Məclis referendumla bağlı rəy bildirmək üçün Konstitusiya Məhkəməsinə dekabrın 19-da müraciət edib. Ondan sonraki günlər şənbə və bazara düşdüyünə meriya işləməyib. Buna görə də müxalifət Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə piketlə bağlı dekabrın 22-sində müraciət edə bilib. Ancaq meriya məktubu qəbul etməyib. Səbəb kimi də aksiyanın vaxtına ən azı 5 gün qalmış müraciət edilməli olduğunu əsaslandırıb. Və müxalifətin keçirəcəyi etiraz aksiyasına bağlı daha ətraflı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Ekspres qəzetinə baxırıq. Bakı və Ankara hərbi saziş imzalayır. Türkiyə generalları Azərbaycanda səfərdədirlər. Dünən biz də xəbərlərdə xəbər vermişdik ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı arasında yüksək səviyyəli hərbi dialoq başlayıb. Hərbi dialoqda ölkələr arasında müdafiə sektorunda qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərin müzakirəsi gözlənilir. Bu haqda cənab İxsus məlumat verib, o deyib ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri NATO standartlarına uyğunlaşdırılır, biz bundan məmnunuq. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin yüksək səviyyəli nümayəndə heyətinin Bakıya səfəri bir sıra ekspertlərdə belə qənaət yaradıb ki, bu yaxın zamanlarda Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi sazişin imzalanması gözlənilir. Türkiyəli politoloq Arif Kəskin belə sazişin imzalanacağını istisna etmir. Bu həm Azərbaycana, həm də Türkiyəyə fayda verərdi deyib. Onun sözlərinə görə Türkiyə Ermənistanla dialoqa başlayandan Azərbaycanda, eləcə də Türkiyənin özündə belə səslər eşidilir ki, deyəsən Ankara Bakının taleyin hökmünə buraxıb. Hərbi saziş imzalamaqla Ankara hamıya belə güclü siqnal verə bilər ki, o həmişə Azərbaycandadır və heç vaxt onu atmayacaq. Bəs Rusiya buna necə baxar? Arif Kəskin bildirir ki, Moskva Türkiyənin qonşuları ilə belə hərbi anlaşmalara imza atarkən heç vaxt Ankaranın maraqlarını nəzərə almayıb. Ətraflı Ekspres qəzetində.
Neft ölkələrini böyük sosial bəlalar gözləyir. Bunu Azadlıq qəzetinə müsahibəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Nemət Əliyev deyib. O bildirib ki, bugün maliyyə böhranı iqtisadi böhrana keçib, həmçinin dünya iqtisadiyyatının maddi istehsal və xidmət sferasına da keçməkdədir. Məsələn, ən təhlükəli tərəfi bundan ibarətdir. OPEC üzvü olan ölkələr neft hasilatının aşağı salınması ilə bağlı qərar qəbul etsə də, neftin qiyməti birdən-birə 33 dollara qədər endi deyir Nemət Əliyev və bildirir ki, bunun Azərbaycana da böyük təsiri olacaq. Ən böyük təsiri isə ondan ibarət olacaq ki, dövlət büdcəsinin formalaşmasına mənfi təsir təsir göstərəcək və həmçinin bildirir ki, əmək haqlarının müavinətlərin verilməsində də ləngimələr yarana bilər. Azadlıq qəzetindən ətraflı oxuya bilərsiniz.
Və qəzetlər bugün əsasən dünənki yanğın, doğrusu bazar günü aeroport yarmarkasındakı yanğınla bağlı yeni versiyaları səsləndirirlər. Bizim yol yazır ki, yanğının səbəbi Binə və Sədərək yarmarkaları arasında gedən savaşdır. Artıq xəbərətərin birinci hissəsi burada başa çatır, qəzetlərin icmalını da başa çatdırdıq və hava haqqında məlumatı qısaca xatırladaq sizə. Bugün Bakıda hava ara bir açılıb tutulacaq, səhər çiskin olacaq, cənub küləyi əsəcək, havanın temperaturu 6-9 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də yağış yağmayacaq, səhər saatlarında duman olacaq deyir sinoptiklər. Bu səhər xəbərətəri bizdən eşitdiniz, mən Ülkər Akif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Sizdən ayrılmayın, efirimiz Kontekst proqramı ilə davam edəcək. Axşam gedən efir verilişin təkrarına qulaq asacaqsınız. 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacağıq. Hələlik.